Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
ចិនដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើគ្មានភាគីខាងក្រៅចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងការពិភាក្សាអំពីក្រមប្រតិបត្តិអាចនឹងចាប់ដើមឡើងនៅឆ្នាំនេះ
ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមលើកូរ៉េខាងជើង
ការរៀបចំក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឡើងវិញបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅលើគោលបំណងរបស់ក្រសួងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួយសង្គ្រោះភាសាពូណងដែលជាភាសាងាយរងគ្រោះមួយនៅកម្ពុជាប្រទេសចិនកំពុងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាពីតារាដែលកំពុងលេចធ្លោតាមបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបានឬទេលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រេងលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ុងហូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាជំនួបបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនលោកវ៉ាងអ៊ីបាននិយាយថាលោកបានជំរុញឲ្យលោករីយ៉ុងហូគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងឈប់បង្កហេតុដោយការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីននៅនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតលោកវ៉ាងអ៊ីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបានផ្ដល់យោបល់ដល់សមាភិកីកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកឲ្យធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រផ្អាកសកម្មភាពចំនួន2ក្នុងពេលតែមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបបាទ្វីបកូរ៉េវិធីសាស្ត្រនោះគឺការផ្អាកការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងការផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនការប្រមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេរំពឹងថាជាការលួងចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំងអស់សង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកគេក៏សង្ឃឹមថានឹងអាចរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងផងដែរ
មន្ត្រីការបូតកម្ពុជារបស់ចិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ការឈ្លានពានដែលមានគោលបំណងចង់រារាំងកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតមានឡើងនៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រហែលនឹងចាប់ដើមនៅឆ្នាំនេះប្រសិនបើភាគីខាងក្រៅមិនបង្កការរំខានធំដុំណាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានថ្លែងថាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួនប្រហែលនឹងត្រូវប្រកាសដោយប្រមុខរដ្ឋប្រទេសចិននិងសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រសិនបើភាគីអាស៊ានគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ចិនលោកវ៉ាងបានថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីថាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះដែលរួមបញ្ចូលទាំងលក្ខខណ្ឌដែលមិនមានការលុកដៃចូលពីភាគីខាងក្រៅដែលហាក់ដូចជាចង់សម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលចិនជាញឹកញាប់បានចោទប្រកាន់ថាបានលុកដៃចូលទៅក្នុងចំនួនដែលចិនហៅថាជាចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតែគួរតែដោះស្រាយដោយប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះចំនួនដែនដីរបស់ចិនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចំនួន5ផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងនិងឧស្ម័ននោះមានភាពកាន់តែតានតឹងឡើងក្រោយពេលដែលចិនបានកសាងកោះសប្បនិម្មិតនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួន ះហើយត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលដើម្បីជាការគំរាមដល់បណ្ដាប្រទេសដែលទាមទារដែនសមុទ្រទាំងនោះគំរាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរលោកវ៉ាងបានថ្លែងថាប្រសិនបើគ្មានការលូកដៃចូលខ្លាំងក្លាពីភាគីខាងក្រៅដោយលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានកំណត់ជាមុននោះនោះយើងនឹងពិចារណាបញ្ហានេះនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះយើងនឹងរួមគ្នាប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាពីក្រុមប្រតិបត្តិជាផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានបានបរាជ័យក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្រោយការជួបប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារតែការមិនយល់ស្របគ្នាទៅលើពាក្យពេចន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនដីនិងការព្រួយបារម្ភទៅលើការសាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការទូតរបស់អាស៊ាន២រូបដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីការទូតមួយរូបបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងពីគ្នាដែលរិះគន់ទៅលើសេចក្តីការសាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលផ្លោងចំនួន2ដងរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមុនកម្ពុជាចង់ឲ្យទស្សនៈរបស់ខ្លួនទៅលើឧបទ្វីបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះដែលបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះហើយមន្ត្រីការទូតរូបនេះបានបន្ថែមថាគោលជំហររបស់កម្ពុជាប្រហែលរងឥទ្ធិពលពីចិនកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិន
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចមួយដែលជំរុញឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងរារាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលដែលជួយបង្កើននូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលខុសច្បាប់របស់ប្រទេសនេះចំនួន $10,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដែលការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទាំងនោះបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាអាចមានសមត្ថភាពវាយប្រហារដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែនដីភាគច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានសេចក្តីសម្រេចនេះបដិសេធប្រាក់ចំណូលរបស់កូរ៉េខាងជើងចំនួន 1/3 នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសនេះចំនួន$3,000,000,000អាមេរិកដែលទទួលបានពីការនាំចេញសេចក្តីសម្រេចនេះសំដៅដល់ការនាំចេញចំនួន4ផ្នែកគឺធ្យូងថ្មដែកនិងរ៉ែដែកសំណរនិងរ៉ែសំណរនិងអាហារសមុទ្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយថាលោកសាទរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចនេះលេចចេញជារូបរាងឡើងសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានបានបន្ថែមថាលោកត្រាំនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើនសម្ពាធការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់សន្ទុះបញ្ចប់នូវអេរយាបតគម្រាមកំហែងនិងបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីលើកាលពីខែមីនានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក្រុមប្រឹក្សានេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចេញធ្យូងថ្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាការនាំចេញដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់របស់ប្រទេសនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson កំពុងការពារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការរៀបចំក្រសួងការបរទេសឡើងវិញប៉ុន្តែដំណើរការនេះបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកនៃចំនួនបុគ្គលិកប្រមាណ 36,000 នាក់ទាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងនៅជុំវិញពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភពីគោលបំណងរបស់ក្រសួងនេះលោក Tillerson ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយកក់ក្តៅមកកាន់ក្រសួងការបរទេសកាលពី6ខែមុនប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសទាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអតីតបានថ្លែងថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបង្ហាញមួយចំនួនដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលក្រងនឹងបន្ថយអតិភិបនៃការលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវ្រូបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកខឺតវ៉ុលខឺតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកសឺគីឡាវ្រូដែលទើបតែបានពិភាក្សាអំពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាអន្តរជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson មិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោក Kurt Volker ដែលជាអតីតបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការ OTAN នឹងជួបជាមួយនឹងលោក Vladislav Surkov ដ ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅពេលណានោះទេ
ប្លុកពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកឡាទីនបានព្យួរសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសភាធម្មនុញ្ញដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីបានបណ្ដេញប្រធានរដ្ឋអាជ្ញារបស់ប្រទេសនេះចេញពីតំណែងក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនៅក្នុងទីក្រុងសាវប៉ូឡូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រេស៊ីលលោកអាឡូស៊ីយ៉ូហ្វេរេរ៉ាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងចង់និយាយថាបញ្ឈប់ទៅមានមនុស្សស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងគឺលំអគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយការបង្ក្រាបបែបនេះក៏វាគ្រប់គ្រាន់ផងដែរការផ្ជួសមាជិកភាពរបស់វេនេស៊ុយអេឡាគឺគ្មានដែនកំណត់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានចូលជាសមាជិកនៃប្លុកនេះកាលពីឆ្នាំ2012ហើយធ្លាប់ត្រូវបានផ្ជួសមាជិកភាពពីមុនមកដែរដោយសារតែប្រទេសនេះបរាជ័យក្នុងការប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងការបញ្ញារបស់ខ្លួន
ហើយមកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួយសង្គ្រោះភាសាពូណងដែលជាភាសាងាយរងគ្រោះមួយនៅកម្ពុជាប្រទេសចិនកំពុងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាពីតារាដែលកំពុងលេចធ្លោតាមបណ្ដាញសង្គមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុងមួយនៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកបានវិវត្តពីសហគមន៍បូរាណដែលមានតែជនជាតិស្បែកសទៅជាសហគមន៍មួយដែលមានជាតិសាស Hispanic ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបានឬទេអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបណ្ឌិតជនជាតិបារាំងដែលមកបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាវិជានៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីជាង20ឆ្នាំមុនបានទទួលរង្វាន់ពីមូលនិធិមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកបណ្ឌិត Sylvan Vogel ត្រូវបានមូលនិធិ Fenting Robin ប្រគល់រង្វាន់បញ្ញវន្តកិត្តិយសចំពោះស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការចងក្រងជាសៀវភៅអំពីភាសានិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនិងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់និស្សិតខ្មែរ2រូបរហូតក្លាយជាអ្នកភាសាវិជាដ៏លេចធ្លោនាងហុងចិនដានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោក Sylvan Vogel ជនជាតិបារាំងកើតនៅតំបន់ Alsace-Lorraine ដែលនិយាយភាសាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ក្រោយមកលោករៀនចេះស្ទាត់ភាសាជាច្រើនទៀតដូចជាភាសាអង់គ្លេសព័រទុយហ្គាល់ហ្វាស៊ីប៉ាស្ទូនិងភាសាខ្មែរជាដើមលោក Vogel បានចំណាយពេលជាច្រើននៃរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្រៀននិងជួយដល់ការកកើតឡើងវិញនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតខ្មែរឲ្យទៅសិក្សានៅបរទេសក្រៅពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះឆ្លងកាត់ការគាបសង្កត់និងការប្រឆាំងនឹងបញ្ញវន្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្ស1970សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈរូបនេះសប្តាហ៍កំពុងបង្រៀនភាសាវិទ្យានិងភាសាសំស្ក្រឹតដែលជាភាសាមួយដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភាសាខ្មែរគម្រោងដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្រៅពីបង្រៀនលោកក៏បានធ្វើគម្រោងមួយដែលលោកស្រឡាញ់ចូលចិត្តដោយចងក្រងជាសៀវភៅអំពីភាសានិងវប្បធម៌ជនជាតិពូណងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1990មកភាសាដែលមានតែភាសានិយាយមិនមានសរសេរជាអក្សរនេះគឺជាភាសារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងដែលរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានសម្រាប់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងនិងកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីទំនើបភីវូនីយកម្មនិងការទន្ទ្រានពីប្រជាជនខ្មែរនិងការវិនិយោគបរទេសកាលពីដើមឆ្នាំនេះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Vogel ក្នុងការជួយឲ្យនិស្សិតខ្មែរទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសនិងការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យរបស់លោកទៅលើភាសានិងវប្បធម៌ពូណងបានទទួលការលើកស្ទួយតាមរយៈការទទួលស្គាល់ស្នាដៃពីមូលនិធិ Fenting Robinមូលនិធិអាមេរិកដែលគាំទ្របញ្ញវន្តឯករាជ្យនេះបានប្រកាសកាលពីខែមីនាថាលោក Vogel គឺជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលទទួលបានរង្វាន់បញ្ញវន្តកិត្តិយសឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Distinguished Scholar ការស្រាវជ្រាវរបស់លោក Vogel ភាគច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំពីភាសានិងទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចំណាយថវិកាផ្ទាល់របស់លោកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Peter McGuire ដែលជាប្រធាននៃមូលនិធិ Fenting Robin នេះលោក McGuire ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនិងជាប្រវត្តិវិទូហើយក៏ជាស្ថាបនិកមូលនិធិនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ North Carolina មួយនេះផងនោះបានថ្លែងថា
And it was a project that took close to 20 years with no outside support, with no support or minimal support.
វាគឺជាគម្រោងមួយដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាជិត20ឆ្នាំដោយគ្មានការឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅឬមានការឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ
លោកច័ន្ទសំណប់ដែលជានិស្សិតខ្មែរនៅបងបំផុតម្នាក់របស់លោក Vogel ហើយឥឡូវនេះជាអនុប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថា
គាត់ជាធនធានមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននេះនៅកម្ពុជា
លោក Vogel បានជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងកាលពីឆ្នាំ1994លោកបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាសាពូណងដែលមិនមានភាសាសរសេរនេះក៏ដូចជាទំនៀមទម្លាប់រស់នៅដ៏សម្បូរបែបរបស់ពួកគេដែលនិយាយប្រាប់តៗគ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់លោក Vogel បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាភាសាពូណងជាចូលអំពើភាសាខ្មែរមកដែរដោយសារខ្ញុំជាអ្នកភាសាវិទ្យាណាខ្ញុំត្រូវតែរៀនភាសាភ្នងដែរដោយសារប្រៀបធៀបបានណាភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាភ្នង
លោក Vogel ចូលចិត្តជីវភាពរស់នៅបែបសហគមន៍នៅក្នុងព្រៃលោកបានចាប់ផ្ដើមចូលទៅរស់នៅជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនិងរស់នៅក្នុងរបៀបជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលរយៈពេលរាប់ថ្ងៃហើយពេលខ្លះរហូតដល់រាប់សប្ដាហ៍ឯណោះការនិយាយភាសាពូណងបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញគឺដោយសារតែលោក Vogel បានបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចពូណងហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកលោកបានសង្កេតឃើញថាការរស់នៅក្នុងព្រៃរបស់ពួកគេមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលមានមេភូមិនិងចាស់ប្រតិចារនៅក្នុងភូមិជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានប្រែក្លាយទៅជាការគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តវិញកុមារជនជាតិដើមភាគតិចពូណងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរៀននៅសាលាដែលរៀនជាភាសាខ្មែររៀនកុំព្យូទ័រនិងរៀនភាសាអង់គ្លេសតើការបាត់បង់ភាសាមួយមានន័យយ៉ាងណាលោក Vogel បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់លោកទៅលើលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ភាសានិងទំនៀមទម្លាប់ពូណងលោក Vogel បានថ្លែងថា
ភាសាភ្នំអត់ស្អីមានទូនីតិហើយនឹងដោយសារប្រែប្រួលសង្គមទាំងអស់ស្មានថាខ្ញុំខ្លាចថាភាសាភ្នំពិបាករស់នៅដែរពិបាករស់តទៅទៀតដែរ
អ្នកស្រី Becky Butler នៃសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina នៅក្រុង Chapel Hill ដែលបានសរសេរនិក្ខេបបទនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell អំពីភាសាពូណងបានយល់ស្របទៅនឹងការវិដំឡៃរបស់លោក Vogel លោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
The ethnologue says it's developing UNESCO says it's severely endangered so I would put it probably at vulnerable
គេហៅ ethnologue ផ្សាយថាភាសាពូណងកំពុងតែវិវត្តអង្គការ UNESCO ថាវាកំពុងតែឈានដល់ការបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាភាសានេះប្រហែលជាកំពុងតែរងគ្រោះ
អ្នកស្រីប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នកនិយាយភាសាពូណងប្រហែល 75,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសិភៅដំបូងបង្អស់របស់លោក Vogel អំពីភាសាពូណងលោកបានបកប្រែវេយ្យាករណ៍ភាសាពូណងទៅជាអក្សរដែលមានសព្ទអន្តរជាតិដែលហៅថា International Phonetic Alphabet សិភៅនោះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2006ជាភាសាបារាំងលោក Vogel ក៏បានសរសេរសិភៅពីរក្បាលអំពីវេយ្យាករណ៍និងអក្សរសិល្ប៍ផ្ទាល់មាត់របស់ពួកគេដូចជាកំណាព្យចម្រៀងនិងស្មូតជាដើមហើយសិភៅមួយក្បាលទៀតសរសេរអំពីវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងអ្នកស្រី Butler បាននិយាយថា
So I think that is tremendously important not only because he's recording you know language data that linguists are going to want to use and learn about languages of the world
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែលោក Vogel កំពុងតែចងក្រងនៅទំនៀមទម្លាប់ដែលមានតែការនិយាយប្រាប់តៗគ្នាដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណនៃសហគមន៍របស់ពួកគេនិងអ្វីដែលពួកគេជឿជាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេហើយការដែលពួកគេមើលឃើញពីខ្លួនឯងតាមរយៈការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃទៀតទៅលើជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេដែលអាចបាត់បង់ជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលមនុស្សចំនួនមុនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅ
លោកយុនឡូរ៉ង់ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងក៏មានការព្រួយបារម្ភថាភាសាកំណើតរបស់លោកមិនសូវមានការប្រើប្រាស់ច្រើនលោកឡូរ៉ង់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរដោយសារតកតងនឹងភាសាវាតកតងអត្តសញ្ញាណតែម្ដងពេលគាត់នៅក្នុងទីប្រជុំជនដូចគាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មិនសូវមានភាពក្លាហានក្នុងការនិយាយស្ដីឬមួយក៏គាត់ព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាខ្មែរអញ្ចឹងទៅគាត់មិននិយាយអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាសា បាត់បង់ឈានដល់បាត់បង់អត្តសញ្ញាណ
លោកលោរងគិតថាការដែលមានអ្នកចងក្រងភាសានិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងជាសំណេរនិងបោះពុំជាឯកសារអាចជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យភាសានេះបាត់បង់បានលោកលោរងដែលរស់នៅក្នុងក្រុងសានមនោរមនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីបានថ្លែងថា
ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំដើម្បីចង់និយាយថារោគប្រលឹងរបស់ខ្លួនឯងរោគតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញ
អ្នកស្រី Butler នៃសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina មានប្រសាសន៍ថា
The idea of any language dying I think is tragic you know it's language is so intrinsically tied to
ខ្ញុំគិតថាការដែលភាសាណាមួយបាត់បង់ទៅគឺជាសោតនាដកម្មមួយភាសាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្តសញ្ញាណដែលបង្ហាញថាពួកគេគឺជានរណាវាកំណត់ថាតើយើងមើលឃើញពិភពលោកនេះយ៉ាងដូចម្ដេច
អ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា
I think we all lose something some knowledge about the human condition some knowledge about why people think the way
ខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកបាត់បង់គឺបាត់បង់ចំណេះអំពីស្ថានភាពមនុស្សចំណេះដឹងអំពីថាតើហេតុអ្វីមនុស្សធ្វើអ្វីមួយដែលពួកគេធ្វើយ៉ាងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងក៏បាត់បង់ទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់បំព្រងមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកនេះដែរ
ការបដិញ្ញាចិត្តដ៏កម្រមួយលោក McGuire បានស្គាល់លោក Vogel អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងបានចំណាយពេលខ្លះនៅជាមួយនឹងលោក Vogel ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីទៀតផងលោក McGuire បានកោតសរសើរការបដិញ្ញារបស់លោក Vogel ក្នុងការសិក្សាភាសាពូណងដែលជាភាសាមួយដែលមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងស្ថាប័នអប់រំនានាទាំងនៅកម្ពុជានិងអន្តរជាតិលោក Vogel ក៏បង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាវិទ្យាដល់និស្សិតខ្មែររបស់លោកជាជាងបង្រៀនភាសាបារាំងដោយសារតែទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងភាសាខ្មែរនិងភាសាសំស្ក្រឹតដែលជាភាសាដ៏ចំណាស់មួយនេះលោក Vogel បានថ្លែងថាមិនមាននិស្សិតខ្មែរច្រើនទេដែលចង់រៀនភាសាសំស្ក្រឹតនោះប៉ុន្តែត្រឹមតែម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ថ្ងៃក្រោយអាយគេរកឃើញជាភាសាសំស្ក្រឹតទៀតណាដូចនេះបាសនាមានអ្នកឯកទេសខាងភាសាសំស្ក្រឹតក្នុងចំណងនិស្សិតខ្មែរមានន័យថាគេអាចធ្វើការរួមជាមួយនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិតែរហូតដល់ថ្ងៃនេះបប្រែសិលចារឹកសំស្ក្រឹតតែជារបស់ស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ការងាររបស់លោក Vogel ជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាវិទ្យាដែលបានជួយបង្រៀនដល់បញ្ញវន្តខ្មែរដល់គូឲ្យគោរពដូចជាលោកសំណប់គឺជាកត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមូលនិធិ Fenton Robin ទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់លោកលោក McGuire បានលើកឡើងថា
When I first met him As long as I knew him, he taught linguistics 5 days a week, and he taught in Khmer. He didn't teach in English.
តាំងពីខ្ញុំស្គាល់គាត់មកគាត់បង្រៀនភាសាវិទ្យា5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយគាត់បង្រៀនជាភាសាខ្មែរគាត់មិនបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសទេហើយគាត់ក៏មិនបង្រៀនជាភាសាបារាំងដែរគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរៀនភាសាខ្មែរគាត់រៀនបានយ៉ាងល្អនិងរៀនវេយ្យាករណ៍បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយរៀនចេះអាននិងចេះសរសេរនេះគឺជាការបដិញ្ញាក្នុងកម្រិតមួយដែលបញ្ញវន្តតិចណាស់អាចធ្វើបាន
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លានៃតារាតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដែលអ្នកខ្លះមានអ្នកគាំទ្រឬតាមដានរហូតដល់រាប់សិបលាននាក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Oprah Winfrey នៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រចាំប្រទេសហាក់ដូចជាមានចំនួនតិចជាងខ្លាំងជាឧទាហរណ៍តារាល្បីៗជាងគេតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចិនចំនួន10នាក់មានអ្នកតាមដានចន្លោះពី67លានទៅ90លាននាក់លោកសៃបាល់ដាស់គូតារាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគេឃើញមានការបិទគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់តារាល្បីៗមួយចំនួននៅខណៈពេលដែលរដ្ឋបាលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រុងប៉េកាំងបានបិទគណនីទស្សនាវដ្ដីនិយាយអំពីតារាចំនួន60គណនីរដ្ឋបាលនេះក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតដែលដំណើរការគណនីទាំងនោះឲ្យຈັດវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបន្តពិនិត្យមើលបញ្ហាការលើកដំកើងរឿងអសរូវផ្លូវភេទរបស់ក្រុមតារាល្បីៗការបង្អួតការចំណាយហឺហានិងការកំសាន្តរបស់តារាដើម្បីទាក់ទាញហួសកម្រិតនិងការផ្ដល់នូវខ្លឹមសារព័ត៌មានមិនល្អសម្រាប់សាធារណជនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមានហេតុផលដែលត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងរបស់តារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះនេះបើយោងតាមលោក Bill Bishop ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយប្រតិបត្តិ The Sinocism China Newsletter ដែលជាប្រតិបត្តិមានអ្នកអានយ៉ាងច្រើនលោក Bill Bishop និយាយថា
គណៈបកនេះបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជំរុញគុណតម្លៃរួមនៃសង្គមនិយមហើយមានតារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតិចតួចណាស់អាចធ្វើជាឧទាហរណ៍ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់គុណតម្លៃទាំងនោះអ្នកដែលបង្កើតបណ្ដាញព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងរឹតតែពិបាកគ្រប់គ្រងថែមទៀតហើយក្នុងចំណោមសសរស្ដម្ភមួយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនគឺការឃោសនានិងការគ្រប់គ្រងលើផ្នែកមនោគមវិជ្ជា
តារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយមានក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់បានពឹងអាស្រ័យលើពួកគេដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួនទំហំទីផ្សារនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលផ្សព្វផ្សាយដោយតារាសង្គមលេចធ្លោចិនត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន58ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2016ហើយគេរំពឹងថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងដល់100ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងឈ្មោះថា Analysis តារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនមានប្រភពចេញពីវិស័យភាពយន្តទូរទស្សន៍និងកីឡាក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលល្បីភ្លាមភ្លាមដោយមិនដឹងប្រភពជាច្រើនអ្នកផងដែរកត្តានាមរបស់ពួកគេបានកើនឡើងតាមរយៈលទ្ធភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីប្រធានបទក្នុងសង្គមដែលមានភាពក្តៅគគុកដូចជាការធ្វេសប្រហែសរបស់ស្ត្រីមួយចំនួនដែលគេហៅថាស្ត្រីសំណល់ដែលមិនទាន់អាចរកស្វាមីបានតារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតម្នាក់នៅក្នុងក្រុមនោះគឺគ្រូស៊ូដែលជាតារាល្បីល្បាញតាមអ៊ីនធឺណិតម្នាក់ដែលមានគណនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម WeChat តារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះស្ទើរតែទាំងអស់ធានាថាពួកគេមិនបំពានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការបង្ហោះសារជាអក្សរនិងជាវីដេអូនេះបើយោងតាមលោក Mark Tanner នាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន China Skinny ដែលជាក្រុមហ៊ុនទីផ្សារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោក Tanner និយាយថា
មនុស្សរាល់គ្នានៅក្នុងប្រទេសចិនបានដឹងហើយថាបើសិនជាពួកគេចង់ធ្វើជាសំឡេងដ៏ជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពពួកគេត្រូវតែដើរតាមបន្ទាត់ដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានគូឲ្យដើរដូច្នេះរាប់ចាប់ពីប៉ាពីឆាងរហូតដល់ក្មេងតូចៗនៅតាមដងផ្លូវពួកគេដឹងហើយថាអ្វីត្រូវនិយាយនិងអ្វីមិនត្រូវនិយាយ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាគ្រាន់តែប្រជាប្រិយភាពនៃបុគ្គលដែលល្បីៗទាំងនេះតាមពិតទៅត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អាជ្ញាធររួចទៅហើយបើទោះបីជាពួកគេមិននិយាយប៉ះពាល់ដល់បញ្ហានយោបាយក៏ដោយរឿងភាគច្រើនដែលពួកគេនិយាយគឺពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលទៅលើបញ្ហារបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាបញ្ហាបរិស្ថានហើយរឿងទាំងនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីកំពូលឈឺក្បាលលោក Christopher Cairns អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
តារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះកំពុងតែកាន់ក្បាលមេក្រូដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមួយដើម្បីនិយាយទៅកាន់មនុស្សក្នុងសង្គមហើយនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិនទង្វើទាំងនេះគឺជាការគំរាមកំហែងបើទោះបីជាអ្វីដែលពួកគេនិយាយនោះគ្មានពាក់ព័ន្ធនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយ
រដ្ឋាភិបាលក៏មានរឿងដែលត្រូវព្រួយបារម្ភផងដែរខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រជាប្រិយភាពនឹងការផលិតសាររបស់តារាលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះហាក់ដូចជាបានវ៉ាផុតឆ្ងាយពីសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកគេលោក Jacob Cook នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន We Presence នៅក្នុងប្រទេសចិនបានថ្លែងប្រាប់ថា
ភាគច្រើនវាតាក់ទងនឹងកង្វះការគ្រប់គ្រងវាពិតជាពិបាកណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងវីដេអូដែលផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ថតសំឡេងនិងវីដេអូមិនទាន់មានទេហើយមួយទៀតប្រព័ន្ធភាគច្រើនពឹងអាស្រ័យលើការត្រួតពិនិត្យនៅពេលផ្សាយផ្ទាល់ ដូច្នេះមានក្បួនខ្នាតមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើនតាក់ទងនឹងការរដ្ឋបិទរួមមានទាំងអារម្មណ៍ទុកសោករបស់ប្រជាជនចិនជាដើម
មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យទាំងនេះកំពុងប្រើប្រាស់ហេតុផលផ្សេងៗដើម្បីបង្ក្រាបលើតារាលេខខ្លួនណាម្នាក់ដែលពួកគេមិនចូលចិត្តរដ្ឋបាលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រុងប៉េកាំងបានរាយការណ៍ទៅនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទាំងឡាយនៅច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតថ្មីមួយដែលតម្រូវឲ្យគេទំព័រទាំងអស់មិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះឬឯកជនភាពរបស់បុគ្គលណាមួយឡើយរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះមានភាពចាំបាច់ដោយសារហេតុផលសន្តិសុខប៉ុន្តែអ្នកវិភាគភាគច្រើនមានការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះអាចត្រូវបានគេប្រើដើម្បីគាបសង្កត់លើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុងមួយនៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកបានវិវត្តពីសហគមន៍បូរាណដែលមានតែជនជាតិស្បែកសទៅជាសហគមន៍មួយដែលមានជាតិសាស Hispanic ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបានឬទេតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានចំនួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានថ្លែងថាហ្វីលីពីនត្រូវការទាហានជាង 20,000 នាក់បន្ថែមទៀត
ជប៉ុនប្រອບខូបលើកទី72នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូសហរដ្ឋអាមេរិកពីលើទីក្រុង Hiroshima
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកើនដល់23នាក់ហើយ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានជួបប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីប្រទេសហ្វីលីពីនពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានពេលដែលលោកស្វាស្វែងរកវិធីដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីកាងខ្យុងហ្វាលោកបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាលទ្ធផលល្អមួយលោកស្រីកាងខ្យុងហ្វាក៏បានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះថាជាលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរមួយផងដែរលោកធីលេសិនល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរូនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តអំពាវនាវឲ្យមានយន្តការផ្លូវច្បាប់មួយដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានចំនួនសំទោសមិនឲ្យចំនួននៃការទាមទារដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្ទុះឡើងទៅជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបែបហិង្សាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជំរុញឲ្យមានយន្តការដំណោះស្រាយចំនួននិងគាំទ្រឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានស្នើឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រអនុញ្ញាតឲ្យបន្ថែមទាហាន 20,000 នាក់ទៀតដើម្បីបង្កើនការការពារសន្តិសុខបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបង្ហូរឈាមនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្សជិត700នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នេះបើយោងតាមការរាប់ចំនួនជាផ្លូវការនៅក្នុងរយៈពេល2ខែនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលលើកទង់ជាតិរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចូលកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងម៉ារាវីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាដែលបានធ្វើឲ្យលោកឌុតធឺថេប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃកោះមីនដាដាប៊ីនដាណាវ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសខូបលើកទី72នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូសហរដ្ឋអាមេរិកលើទីក្រុង Hiroshima ដែលឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2 នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បាននិយាយនៅឯពិធីប្រចាំឆ្នាំនោះដែលធ្វើឡើងនៅឧទ្យានបូជនីយដ្ឋានសន្តិភាព Hiroshima នៅជិតកន្លែងផ្ទុះគ្រាប់បែកបរមាណូនោះថាសម្រាប់យើងក្នុងការបន្តសម្រេចឲ្យបាននៅពិភពលោកមួយគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយើងត្រូវការការចូលរួមពីប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រទេសដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋាភិបាលក្រុង Hiroshima លោក Kazumi Matsui បាននិយាយថាដរាបណាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅតែមានវិនិច្ឆ័យកម្មដែលបណ្ដាលមកពីអាវុធទាំងនោះនៅតែអាចកើតមានឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាល់ពេលណាទាំងអស់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកបរមាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទីក្រុង Hiroshima បានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 140,000 នាក់គ្រាប់បែកបរមាណូមួយគ្រាប់ទៀតដែលទម្លាក់នៅទីក្រុង Nagasaki 3ថ្ងៃក្រោយមកបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 70,000 នាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ឲ្យបានឆាប់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅទីក្រុង Nagasaki ជប៉ុនបានចោះចាញ់សង្គ្រាមដែលឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2
ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរកឃើញសាកសពចំនួន16នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តចំនួន4នៅភាគខាងជើងវៀតណាមបានកើនដល់ចំនួន23នាក់ទឹកជំនន់ទាំងនោះបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅដើមសប្ដាហ៍នេះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់បាត់ខ្លួនហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស21នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសយោងតាមគណៈកម្មាធិការការពារគ្រោះធម្មជាតិរបស់វៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់បានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងចំនួន228ខ្នងបំផ្លាញផ្លូវដំណាំនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផងដែរទីហានប៉ូលីសនិងពលរដ្ឋជិត 5,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្វែងរកមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួនទាំងនោះប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈកម្មការមួយដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់រំលោភជាប្រព័ន្ធការសម្លាប់និងការដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេគណៈកម្មការនេះក៏បានច្រានចោលនឹងការចោទប្រកាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងពេលបង្ក្រាបនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរគណៈកម្មការនេះបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋដាខាញស្ថិតនៅភូមិពាយ័ព្រប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅជិតព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសមករ
ដ្ឋាភិបាលសេរីនិងកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបានដណ្ដើមយកទីក្រុងធំចុងក្រោយនៅក្នុងខេត្តហូមស៍ពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញហើយនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងកងជីវពលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក៏កំពុងមានព្រៀបប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តហាម៉ានិងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងខេត្តរ៉ាកាផងដែរប្រតិបត្តិការដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងផ្តោតទៅលើការដណ្តើមទីក្រុងរ៉ាកានៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីមកវិញការបង្កើនការពង្រឹងច្បាប់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់កំពុងជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ជាតិសាសន៍ Hispanic ធំៗជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រុមជនបទតូចមួយនៅភីអាគ្នេរដ្ឋ Pennsylvania ផងដែរក្រុមជនបទដ៏តូចនេះគឺជាប្រភពនៃកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់កសិដ្ឋាននិងចំការផ្លែឈើនៅតំបន់ជុំវិញក្រុងនេះក្រុងដែលមានឈ្មោះថាយកស្ព្រីងនេះបានវិវត្តពីសហគមន៍បុរាណដែលមានតែជនជាតិស្បែកសរស់នៅកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះទៅជាសហគមន៍មួយដែលស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន800នាក់នៅក្រុងនេះជាជាតិសាសន៍ Hispanic ដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនេះមកពីប្រទេសមិចស៊ិកលោក Bill Rogers នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុង York Springs រដ្ឋ Pennsylvania ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការអង្គសាច់ចំថ្ងៃ Mother's Day នៅស្ថានីយ៍ពនុនអគីភ័យនៃក្រុង York Springs នេះជាពិធីរៃអង្គាសប្រាក់ដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានលក់ម្ហូបអាហារផ្សេងផ្សេងប្រពន្ធ Hispanic ភាគច្រើននៃក្រុងនេះមិនមានវត្តមានក្នុងពិធីនេះទេអនុប្រធានផ្នែកពនុនអគីភ័យលោក Robert Hawk សង្ឃឹមថាពួកគេអាចចូលរួមទោះបីធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយ ប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ពួកគេខ្លាចជួបនឹងអាជ្ញាធរ
A lot of times we get we'll go on a car accident.
ពីច្រើនពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកទាំងនោះរត់គេចដោយសារពួកគេគិតថាពួកគេនៅមានបញ្ហា
សម្រាប់ស្រុកមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋ 95% ជាជនយុត្តស្បៃសនិងភាគច្រើនបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ក្រុង York Springs គឺខុសពីនេះដោយសារតែចំការផ្លែឈើនៅក្រុង York Springs មានការកើនឡើងតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មក៏មានការកើនឡើងផងដែរអ្នកស្រី Cassie Snyder ដែលគ្រប់គ្រងសារមន្ទីរ York Springs Historical Society ថាកម្មករសាស Hispanic ទាំងនោះធ្វើការនៅរដូវច្រូតកាត់ហើយអ្នកខ្លះរស់នៅទាំងខុសច្បាប់ក៏មាន
We see a changeover happening in York Springs that more and more stay.
ពលរដ្ឋ Hispanic កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានសម្រេចចិត្តរស់នៅក្នុងក្រុង York Springs នេះ។បរិបទប្រហែលជាធ្វើការនៅក្នុងចំការផ្លែឈើ។ចំណែកឯស្ត្រីវិញធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះ
។ឥឡូវនេះហាង Fire and Dime ខ្លះជាហាង Mexican Lures ។ប៉ុន្តែនៅជាប់ហាង Lures នេះគ្រូគង្វាល Benlis ថាការបោះសម្អាតជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍មានការភ័យខ្លាច។
Their status is unsettled.
រឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺថាក្មេងៗដែលទៅសាលាហើយមកផ្ទះវិញមិនឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដោយសារឪពុកម្ដាយពួកគេអាចត្រូវគេបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នឹងកុយថាអ្នកគ្មានសិទ្ធិរស់នៅនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនប្រសិនបើអាជ្ញាធររកឃើញថាដូច្នេះក្នុងពេលតាមចាប់ឧក្រិដ្ឋជនតែប៉ុណ្ណោះលោក David Rainmaker អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ឯកភាពចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែលោកថា
If they are law abiding and are willing to
ប៉ះសិនបាទពួកគេគោរពច្បាប់និងមានឆន្ទៈខ្លាជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចធ្វើសមាហរណកម្មចូលសង្គមអាមេរិកបានន
ៅសាលា Birmingham Springs ក្មេងៗនៅពុកម្ដាយពួកគេចូលរួមនៅក្នុងពិធីរៃអង្គាប្រាក់គ្រូបង្រៀននៅសាលានោះសប្បាយចិត្តឃើញសិស្សចម្រោះចិត្តសាស្ត្រដូចនេះអ្នកស្រី Sandra Morales ថាកូនអ្នកស្រី3នាក់សុខសប្បាយទេប៉ុន្តែខ្លាចស្វាមីមានបញ្ហាដោយសាររស់នៅមិនស្របច្បាប
់ Mostly what they're looking for is
អ្វីអ្វីដែលប៉ូលីសស្វែងរកភាគច្រើនគឺរថយន្តវ៉ានដឹកមនុស្សពីផ្ទះទៅធ្វើការនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំនិងកូនកូនខ្ញុំព្រួយបារម្ភរៀងរាល់ថ្ងៃ
សិស្សបង្ហាញការភ័យខ្លាចនៅសាលាដែរ
Even the young kindergartners
ទោះបីជាក្មេងថ្នាក់មត្តេយ្យក៏បារម្ភដែរដោយសារតែពួកគេដឹងថាមានរឿងនេះកើតឡើងនេះជារឿងដែលគួរឲ្យក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តណាស
់នៅឯក្រុង York Springs វិញគេឃើញមានឡានលក់នំធាកូនៅពេលល្ងាចហើយអតិថិជនទាំងអ្នកដែលមានកំណើតនៅក្រុងនេះនិងទាំងជនអន្តោប្រវេសន៍តម្រង់ជួរទិញនំនេះក្នុងបរិយាកាសសានត្រាននៃទីក្រុងមួយដែលវប្បធម៌អាចប្រែប្រួលម្ដងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលមានការចោទប្រកាន់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump និងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនសាធារណជនទូទៅមានចម្ងល់ថាតើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបានឬទេលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដានិងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
តើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបានឬទេនេះជាសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចោទសួរជាយូរមកហើយប៉ុន្តែគ្មានចម្លើយច្បាស់លាស់នោះទេសំណួរនេះបានក្លាយជាសំណួរដែលគេចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតស្របពេលដែលទីប្រឹក្សាពិសេសផ្នែកច្បាប់មួយរូបធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើទំនាក់ទំនងដែលអាចមានរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump និងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបានប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាលោក Robert Mueller ទីប្រឹក្សាពិសេសផ្នែកច្បាប់នឹងព្យាយាមចោទប្រកាន់ក្រុមលោក Trump នោះទេដូច្នេះការចោទប្រកាន់លើលោក Trump ផ្ទាល់រឹតតែមិនអាចទៅរួចទៀតប៉ុន្តែលោក Mueller មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចោទប្រកាន់លើបទឧក្រិដ្ឋសហព័ន្ធណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះបើតាមទ្រឹស្ដីយ៉ាងហោចណាស់ការចោទប្រកាន់នោះអាចរួមបញ្ចូលទាំងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរ
លោក Mueller ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងពិនិត្យមើលទៅលើករណីថាតើលោក Trump មានបានរារាំងដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌ឬក៏អត់នៅពេលដែលលោកដកលោក James Comey ចេញពីតំណែងជានាយកទីភ្នាក់ងារ FBI កាលពីលើកមុននោះប្រសិនបើក្រុមរបស់លោក Mueller អាចស្វែងរកភស្តុតាងដើម្បីចោទប្រកាន់លើលោក Trump បានវាអាចបង្កឲ្យមាននៅសមរភូមិផ្លូវច្បាប់មួយដែលនៅទីបញ្ចប់សំណុំរឿងនឹងត្រូវឈានដល់តុលាការកំពូល ហើយគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើភាគីខាងណានឹងឈ្នះនោះទេ
ស្របពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបង្ហាញនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលប្រធាននៃតំណែងអាចត្រូវបានសភាកាត់ទោសនិងដកចេញពីតំណែងបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើប្រធាននៃតំណែងអាចត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឬក៏អត់សូម្បីតែច្បាប់សហព័ន្ធក៏មិនបានចែងច្បាស់អំពីករណីនេះដែរហើយតុលាការក៏មិនដែលចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរដោយសារតែបញ្ហានៃការខ្វះខាតភាពច្បាស់លាស់នេះហើយទើបអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាបានធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយផ្អែកលើកត្តាស្រពិចស្រពិលមួយចំនួនដូចជាគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលបំណងដំបូងបង្អស់នៃអ្នកបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឡើងទស្សនៈដែលមានប្រៀបក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ទូទៅគឺថាប្រធាននៃទឹកដីដែលកំពុងកាន់តំណែងមិនអាចត្រូវបានគេកាត់ទោសនោះទេនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែយើងឃើញមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះទស្សនៈផ្លូវច្បាប់នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Eric Friedman សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាកលវិទ្យាល័យ Hofstra
សាស្ត្រាចារ្យ Eric Friedman បាននិយាយថានេះជាសំណួរមួយដ៏មានសារៈសំខាន់និងមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយលោកសាស្ត្រាចារ្យយល់ឃើញថាការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការគឺជាកត្តាបន្ថែមមួយសម្រាប់ចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទស្សនៈរបស់លោកឲ្យកាន់តែច្បាស់លោក Eric Friedman បានយោងទៅលើការប្រជុំដំបូងបង្អស់មួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលនៅក្នុងការប្រជុំនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលដ៏តឹងសសៃកមួយអំពីបញ្ហានេះនេះបើយោងតាមកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូប
សម្រាប់អ្នកដែលនិយាយថាប្រធាននៃតំណែងមិនអាចត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នោះការពិភាក្សាដេញដោលនេះជាទូទៅនិយាយដល់អត្ថប្រយោជន៍នៃអភិបាលកិច្ចពួកគេបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយនិងរារាំងប្រធាននៃតំណែងពីការអនុវត្តមុខងារតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនក្នុងទួនាទីជាប្រមុខនៃស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលពួកគេបានបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍នេះគឺមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាគោលជំហរដែលបានលើកឡើង2ដងរួចមកហើយដោយក្រុមមេធាវីសហព័ន្ធនៅក្នុងការិយាល័យក្រុមអ្នកច្បាប់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពិចារណាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងឆ្នាំ1973និងម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2000ពួកគេបានអះអាងថាវាដូចជាមិនទំនងនោះទេដែលការសម្រេចរបស់ចៅក្រមក្នុងការចោទប្រកាន់ទោសទៅលើប្រធាននៃតំណែងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបង្ហាញតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រធាននៃតំណែងនោះ
ប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយថាប្រធានាធិបតីអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះបានអះអាងថាប្រសិនបើអ្នកបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីអាចរងការចោទប្រកាន់ណាមួយនោះពួកគេប្រហែលជាបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់អំពីករណីនេះជាលេខលាក់អសនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកទាំងនេះបានលើកឡើងថាគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយទៀតដែលចែងថាមិនមាននរណាម្នាក់រួមទាំងប្រធានាធិបតីផងដែរស្ថិតនៅលើច្បាប់នោះទេគឺមានអធិភាពជាងការលើកឡើងណាមួយទាំងអស់លោក Kenneth Starr ដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យផ្នែកច្បាប់មួយលើករណីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton គាំទ្រចំពោះការលើកឡើងដូចនេះកំណត់ហេតុរបស់ការិយាល័យលោក Kenneth Starr ដែលត្រូវបានសារព័ត៌មាន The New York Times ផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសរសេរថាវាជាការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ចៅក្រមសហព័ន្ធក្នុងការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនមែនជាផ្នែកមួយនឹងដែលផ្ទុយទៅនឹងទូនីតិផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មាននរណាម្នាក់សូម្បីតែប្រធានាធិបតី Bill Clinton ក៏ដោយស្ថិតនៅលើច្បាប់នោះទេ
លោក James Fiffner សាស្ត្រាចារ្យគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ទទួលស្គាល់ថាសំណួរនេះគឺពិតជាសំណួរពិបាកឆ្លើយមួយលោកបាននិយាយថាជាគោលការណ៍ប្រធានាធិបតីអាចត្រូវបានគេចោទប្រកាន់បានប៉ុន្តែបើតាមការអនុវត្តវិញប្រហែលជាមិនអាចនោះទេនៅក្នុងទស្សនៈរបស់លោក James Fiffner វិធីដែលមានលក្ខណៈទំនងស្របទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់គឺតាមរយៈការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសភាដែលធ្វើឲ្យសភាខ្លាចជាតុលាការក្នុងការកាត់ទោសប្រធានាធិបតីបានប៉ុន្តែលោក James Fiffner បាននិយាយថាការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសភានេះគឺជាដំណើរការនយោបាយមិនមែនជាដំណើរការផ្លូវច្បាប់នោះទេ
ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាបទល្មើសដែលអាចចោទប្រកាន់ក្នុងសភាបានមានដូចជាអំពើក្បត់ជាតិការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទល្មើសប្រឆាំងធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសភាផ្ទាល់មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការបកស្រាយនៅចំណុចដែលចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាន វិធីដែលអាចចោតប្រកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសភាបានគឺការបោះឆ្នោតគាំទ្រភាគច្រើនពីសមាជិករដ្ឋសភាដែលជាទូទៅតំណាងឲ្យការចោតប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើប្រធានាធិបតីប្រធានាធិបតីអាចត្រូវគេដកចេញពីតំណែងបានប្រសិនបើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន 2/3 ឯកភាពកាត់ទោសប្រធានាធិបតីកន្លងមកមានតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបតែប៉ុណ្ណោះគឺលោក Bill Clinton និងលោក Andrew Johnson ដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាចោតប្រកាន់ជាសាធារណៈប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាបានលើកលែងការចោតប្រកាន់ចំពោះប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបនេះលោកអតីតប្រធានាធិបតី Richard Nixon បានលាលែងពីតំណែងមុនពេលរដ្ឋសភាអាចធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីចោតប្រកាន់លោកបាន
ការចោតប្រកាន់ក្នុងសភាមិនមែនជាវិធីតែមួយគត់នោះទេក្នុងការធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រូវបានដកចេញពីតំណែងមកគាត់អាចត្រូវបានគេកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋករណីនេះគឺជាការពិតប្រសិនបើប្រធានាធិបតីមិនត្រូវបានអ្នកឡើងកាន់តំណែងបន្តលើកលែងទោសឲ្យនោះទេបើតាមទ្រឹស្ដីវាក៏អាចទៅរួចដែរថាប្រធានាធិបតីអាចរួចផុតពីការកាត់ទោសណាមួយបានដោយការលើកលែងទោសដោយខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែលថាតើប្រធានាធិបតីអាចត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ឬក៏អត់វាគឺជាស្ថានភាពស្រពិចស្រពិលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលមិនដែលត្រូវបានគេលើកយកមកពិចារណាច្រើនកាលពីលើកមុននោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ James Fimner បាននិយាយថាយើងមិនអាចយល់ឲ្យបានលម្អិតអំពីចំណុចទាំងអស់នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេហើយភាគច្រើននៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺផ្អែកលើបទដ្ឋានធម្មតានានាជាជាងលើនិស្សានុគលភាពឬក៏ធម្មនុញ្ញភាពដ៏តឹងតែងលោកបានបន្ថែមថាករណីនេះគឺអាចដំណើរការបានយ៉ាងប្រសើរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ដើរផ្ទុយពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រពៃណីហើយប្រឆាំងនឹងបទដ្ឋានធម្មតាទាំងនោះគេត្រូវរិះរោបវិធីថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចចំពោះករណីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ប្រទេសស្វាហ្សីឡង់មានបញ្ហាមួយប្រទេសនេះមានអត្រាឆ្លងមេរោគ HIV ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺអេដស៍ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកយោងតាមទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ហៅកាត់ថា UNAIDS បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋចំនួន 220,000 នាក់ក្នុងចំណោមចំនួនពលរដ្ឋប្រមាណ 1,500,000 នាក់មានផ្ទុកមេរោគ HIV ក្នុងនោះ 27.2% គឺជាមនុស្សពេញវ័យមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ49ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំមុនពលរដ្ឋស្វាហ្សីឡង់ចំនួន 3,900 នាក់បានស្លាប់ដោយសារមេរោគ HIV ហើយនាពេលថ្មីៗនេះពលរដ្ឋចំនួន 8,800 នាក់ផ្សេងទៀតបានឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016អាយុកាលជាមធ្យមរបស់បុរសគឺ52ឆ្នាំនិងស្ត្រីត្រឹម51ឆ្នាំកាលពី10ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស្វាហ្សីឡង់បានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគនេះហើយនៅទីបំផុតបានកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគនេះដោយមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគម្រោងជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រឆាំងជំងឺអេដស៍របស់លោកប្រធានាធិបតីឬហៅកាត់ថា PEPFAR ក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នដៃគូផ្សេងទៀតបានពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ HIV សេវាកម្មថែរក្សានិងព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគ HIV ទាំងអស់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដា PEPFAR បានផ្សព្វផ្សាយពីទិន្នន័យថ្មីមួយដែលបានបង្ហាញថាការរាតត្បាតមេរោគ HIV នឹងអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យនៅប្រទេសស្វាហ្សីឡង់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដែលគាំទ្រដោយ PEPFAR បានចេញផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2016បានបង្ហាញពីលទ្ធផលស្រដៀងគ្នានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវី Zambia និងប្រទេស Zimbabwe អត្រានៃការឆ្លងមេរោគ HIV ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះបានថយចុះជាង 50% ចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសស្វាហ្សីឡង់វិញបានថយចុះជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសម៉ាឡាវីស្វាហ្សីឡង់ Zambia និងប្រទេស Zimbabwe គឺជាប្រទេសក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង13ដែលមានអត្រាឆ្លងរាតត្បាតខ្ពស់ជាងគេបំផុតដែល PEPFAR កំពុងតែបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅរកការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនេះឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2020តាមរយៈគោលដៅនៃការព្យាបាលដ៏មហិមាដើម្បីបញ្ចប់ការរីករាលដាលជំងឺអេដស៍ឬហៅថា 90-90-90 របស់អង្គការ UNAIDS និងការទប់ស្កាត់មេរោគ HIV ខណៈជំរុញការគ្រប់គ្រងដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងមានប្រតិបត្តិការលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតវិជ្ជបណ្ឌិត Deborah Burke
ទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដជាសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាតំណាងពិសេសនៃទំនាក់ទំនងការទូតផ្នែកសុខភាពសកលបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឥឡូវនេះយើងមានផតតាំងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសទាំង4នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគ HIV នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានទាំងស្រុងហើយលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការរកឃើញទាំងឡាយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបានបង្ហាញពីលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈ PEPFAR និងមូលនិធិសកលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយធ្វើការជាដៃគូជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឥឡូវនេះយើងបានបង្កើតឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគ HIV បានទាំងស្រុងហើយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណមរិវ័ននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដដែលទោះបីជាមានការរាយការណ៍ដែលថាមានក្តីរឿងក្តីក្តាំអំពើពុករលួយជាច្រើនប្រឆាំងនឹងលោកដែលគម្រាមកំហែងបង្ខំឲ្យលោកចាកចេញពីតំណែងក៏ដោយលោកណេតានយ៉ាហ៊ូផ្ទាល់មិនបានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកបាននិយាយថាលោកមិនខ្វល់ពីការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់នោះទេទោះបីជាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាប៉ូលីសត្រៀមស្នើឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់រូបលោកនៅតុលាការក៏ដោយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេសង្ស័យលោកណេតានយ៉ាហ៊ូថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសូកប៉ាន់ការលួចបន្លំនិងការរំលោភទៅលើសេចក្តីទុកចិត្តញៀវទេសចររុស្ស៊ីសម្រុកទៅទស្សនាប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូទោះបីជាមានការព្រមានពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូដែលជាសមាជិកថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការអូតង់នេះក៏ដោយអង្គការទេសចររបស់ប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាភ្ញៀវទេសចរជនជាតិរុស្ស៊ីដែលស្នាក់នៅរយៈពេលមួយយប់ក្នុងប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូនៅក្នុងពេល6ខែដំបូងឆ្នាំ2017នេះមានចំនួនជាង 179,900 នាក់ដែលមានការកើនឡើងចំនួន4ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូបានក្លាយជាសមាជិកផ្លូវការរបស់អង្គការអូតង់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនឲ្យធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាមានទស្សនៈប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញខ្យល់ព្យុះដ៏ធំមួយឈ្មោះណូរុដែលបក់ចំតំបន់ភាគនិរតីប្រទេសជប៉ុនបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកស្លាប់ទាំង2នាក់នោះគឺបុរសម្នាក់ក្នុងវ័យជាង60ឆ្នាំដែលរស់នៅលើកោះយ៉ាគូស៊ីម៉ានិងបុរសម្នាក់ទៀតក្នុងវ័យជាង80ឆ្នាំដែលរស់នៅលើកោះថាណេកាស៊ីម៉ានេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជប៉ុនខ្យល់ព្យុះណូរុនេះមានល្បឿន162គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិក FBI បានថ្លែងថាការផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅឯវិហារមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាគឺបណ្តាលមកពីឧបករណ៍ផ្ទុះកែច្នៃមួយគ្រឿងមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមដាអាល់ហ្វារូតក្នុងទីក្រុង Bloomington នោះទេក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនកំពុងតែសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសហព័ន្ធរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានគណៈពេលដែលការស៊ើបអង្កេតនេះកំពុងបន្ត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រ
ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.